půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, naladili jste si rozhovor na aktuální témata v souvislostech. Vítá vás u něj Zita Senková. Zajímá vás, co bude největší výzvou v roce 2021 v české i ve světové politice? Nejenom nad tím se zamyslí komentátor Ivan Hofman. Přeji vám do zlínského studia dobrý den a celý nový rok, Ivane.
Já také podobně vám i posluchačům co nejzdravější a co nejšťastnější nový rok.
Děkuji. Probereme i smysl novoročních projevů či trendy v politice i po brexitovou éru. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Přelom starého a nového roku provázala televizní vystoupení nejvyšších ústavních činitelů a také projev pražského arcibiskupa. Dnes se dostaneme k těm detailům. Jaký smysl, Ivane, vidíte v tradici novoročních projevů?
Tak já bych řekl, že to, čeho jsme na přelomu roku byli svědky u ústavních činitelů, je svým způsobem inflace projevu k národu a pak se také podle mě jedná o degradaci žánru. My jsme ještě za prezidentu Havla Klause byli zvyklí na novoroční projev, který byl čímsi na způsob projevu o stavu Unie, bylo to takové zásadní shrnutí a i vlastně takový pozdrav do nového roku. No a shodou okolností oba dva tito prezidenti byli i docela dobří stylisté. To znamená, nevadilo, že si ty projevy psali sami. Zatímco dnes, když nasloucháme těm projevům, které často, aspoň teda na mě, působí jako taková neobratná slova cvičení, tak to je dáno vlastně, řekl bych, nesoudností těch politiků, kteří chtějí mluvit, ale nemají co říct. No a já bych řekl, že pouze jeden z těch čtyř projevů byl takový profesionální text od schopného textaře. Jinak jsme ve většině případů museli mít podezření, že si ti politici napsali to sami a podle toho také dopadlo, to znamená, v těch projevech nebyla žádná reflexe, žádná vize, já jsem z toho otrávený.
Jen namátkou samozřejmě ty projevy nebo proslovy byly delší, pan prezident se mimo jiné vymezil vůči opozici i médiím, premiér nám řekl, že ať ještě zatneme zuby a že naše hlavní zbraně jsou solidarita a nezištná pomoc, předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček mimo jiné varoval před neustálým rozdělováním společnosti a předseda Senátu Miloš Vystrčil nám vzkázal, abychom se drželi a nevzdávali se. Vyčetl jste, Ivane, třeba případný směr, kudy by se podle vlastně těchto čtyř představitelů mohla nebo měla ubírat tuzemská politika? Nebo můžeme se zastavit u toho jednoho typuji, ale řekněte to vy, kdo vás nejvíce oslovil, kde aspoň byla nějaká myšlenka z vašeho pohledu?
No já jsem schválně nejmenoval, protože mám takový pocit, že to, o čem mluvíme, je vlastně takový ten novoroční projev, že to je velice ušlechtilý a důležitý žánr, něco, co prostě by si mělo zachovat punc takové výjimečnosti, jedinečnosti a od toho to také vypadá, proto když slyšíme takové důležité projevy, které se odehrávají ve vážné kritické chvíli a my takovou dobu právě prožíváme, tak je docela důležité na nic nezapomenout, přesně to vyvážit, docílit prostě toho, aby ten projev rezonoval, aby oslovil lidi, aby v nich na nějakou dobu zůstal, aby je prostě někam nasměroval. Na tohle to se právě v těchto projevech u nás neděje a proto říkám, že vlastně ten hlavní dojem je vlastně degradace žánru, promarněná příležitost něco říct a inflace, protože čeho je moc, to je příliš a toho jsme svědky. To znamená, vyjmenovala jste, co v těch projevech zhruba si řekli, ale nic z toho není objevné, nic z toho není takové, co by nás nenapadlo samotné, kvůli čemu bychom si měli pouštět rádio. Já doufám, že to pomine, že se znovu vrátíme do toho stavu, kdy vyslechneme pozorně zprávu o stavu Unie od řečníka, který to prostě bude mít nejlépe napsaného od někoho, kdo to umí.
Nejčastějším slovem, respektive problematikou, kterou jsme řešili a ještě nějakou chvíli tedy řešit budeme, byl a je koronavirus. Nicméně jsou tady i další problémy, shodou okolností některé začínají také písmenem K, jako je korupce, kybernetická bezpečnost nebo pan Koudelka, mám na mysli teď budoucnost šéfa bezpečnostní informační služby. Vládu čekají rozhodnutí ohledně jaderného tendru za 200 miliard korun, zda pozve do něj také i Rusko a Čínu. Co vy, Ivane, považujete za klíčové? Na co by vláda, potažmo naše politika, neměla zapomenout v tom letošním roce?
Já bych začal tím, že je dobře, správně to říkáte, já to taky tak cítím, že ten covid to není všechno. Já mám pocit, že my máme za sebou rok, který změnil svět. Jenomže chybí nám odstup, který je nutný k tomu, abychom si to uvědomili. No a dokud si to uvědomíme, tak budeme paradoxně ještě nějakou dobu setrvačně žít ve světě, který už ale ve skutečnosti neexistuje. Já mám pocit, že my už jsme něco takového v minulosti prožili. Vzpomínám, že když v roce 89 kolaboval takzvaný reálný socialismus, tak jsme si také vlastně neuvědomili, že dojde ke změnám naprosto nevratným a zprvu jsme žili, jako kdyby se vlastně nic moc nedělo, a až po letech jsme si uvědomili rozsah těch změn, které jsme nečekali v té první chvíli, ani jsme si je nepřáli, ale logicky k ním muselo dojít. A to se bude dít i nyní. To znamená, všechny ty problémy, které byly nahromaděné už před tou pandemií ve světě, tak ty se teprve projeví, a ten covid, ten já přirovnávám k takové první kostce domina, od které prostě se odvine spousta změn. My vlastně nevíme, co přichází, ale docela přesně už víme, co končí. Víme, že už to, že se svět mohl zastavit, že se mohly zavřít hranice, že letadla mohla nevzlétnout, tak to samo o sobě znamená, že se to může zopakovat. To znamená, tím, co bylo, si už nikdy nebudeme jistí. Jsme najednou v takovém nesamozřejmém světě, ve kterém všechno platí pouze do té doby, dokud to platí. No a v tomto kontextu, když se podíváme na to, co čeká naše politiky v tomto roce a co je důležité a co není důležité, tak bych řekl, že z toho, co jste vyjmenoval, je důležité samozřejmě úplně všechno, protože politici budou muset osvědčit úplně nové schopnosti. Ono, když to všechno funguje setrvačně, bez problémů, tak se od politiků vlastně mnoho nečeká. Navíc v tom našem režimu liberální demokracie se ani nečeká příliš mnoho od státu, protože my zdůrazňujeme individualismus, soutěživost a ne sounáležitost, spolupráci anebo vzájemnost. No a teď to bude naopak. Teď budeme od politiků čekat kreativní myšlení, organizační schopnosti, nebudeme tolik potřebovat, aby spolu soupeřili, aby si vzájemně okopávali kotníky, ale budeme chtít, aby řešili konkrétní problémy, aby spolupracovali. A nebo alespoň nepřekáželi, nekomplikovali věci, nesabotovali ten krizový management, nebo nezdržovali. To, k čemu dojde, je vlastně jiné zadání toho, co očekáváme od politiky.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Do budoucnosti vyhlížíme s komentátorem Ivanem Hofmanem. Jaké trendy vidíte, pokud se rýsují v politice? Zůstaňme nejdříve v té naší tuzemské.
No, já bych řekl, že vedle té zdravotní krize přichází ještě krize ekonomická, krize civilizační. No a když jsem hovoril o tom covidu jako takové kostce domina, tak ono se to hodně dotkne toho, jak budeme žít. Když bych měl říct takový hlavní trend, který myslím, že se změní, je, že my jsme dosud byli zvyklí a už dlouhou dobu žijeme ve světě, který řídí ekonomové. To má svůj důsledek, to vždycky musí dopadnout tak, že stále méně lidí za stále méně peněz vyrábí stále více výrobku. Petr Dobejšek k tomu říká, že ve společnosti nadbytku, nerovnosti a takové sociální bezohlednosti jsme se ostli proto, protože co je možné vyrobit, to se musí vyrobit a co se vyrobí, se musí prodat. A to ve jménu věčného růstu. To je taková ekonomická mantra, ekonomické náboženství, všechno musí stále růst. A to se změní. ten trend je, že ta společnost prostě neporoste a že si vlastně budeme muset řešení některých problémů vzít od těch ekonomů zpátky a řešit je jinak. Já uvedu jenom jeden takový příklad. Lidé, kteří žijí ve městech, budou kvůli robotizaci, automatizaci, umělé inteligenci postupně ztrácet práci. Ekonomové věřili, že to vůbec nevadí, že ti lidé všichni v budoucnu už nenajdou práci ve fabrikách, ale ve službách. No a my jsme sledovali, jak celé to odvětví služeb prostě v tomto roce přestalo fungovat, zaniklo, lidé jsou udržováni v těch pracovních pozicích tím, že se jim platí za práci, kterou už ale nedělají.
Myslíte, že se to nemůže lidově řečeno nahodit, že se to už nevrátí zpět?
Já myslím, že ne, že bude potřeba přijít na jiný model, jak vlastně ti lidé v těch městech se budou něčím žít, protože ono nejde vlastně jenom o to lidi uživit. To by asi nebyl až takový velký problém, ale jak dlouho bude někoho, kdo nemá práci, bavit to relaxování, zábava, jak dlouho bude ochoten potloukat se od něčeho k něčemu, jakou životní náplň prostě bude mít. Ekonom Sedláček tomu říká, že vlastně všichni ti nezaměstnaní lidé by měli začít studovat. A to je asi rozumný názor, ale učit se něčemu, studovat, to má smysl tehdy, když to nějak uplatníme. Prostě přicházejí úplně bezprecedentní výzvy, které tady v minulosti nebyly, ale my, jak jsem řekl úvodem, ještě nějakou dobu budeme setrvačně žít v tom starém světě, který už ale není.
No, vznikla na straně druhé i nová pracovní místa. Viděli jsme třeba velký boom různých tuzemských startupů nebo také e-shopy. A celá řada dalších.
To jo, ale to není nic, co by prostě mělo perspektivu změnit ten životní styl. Není to odpověď na ty věčné výzvy.
Co bude podle vás největší výzvou v tom letošním roce ve světové politice? Kromě toho, že, jak všichni víme, ve funkci spolkové kancléřky skončí Angela Merkelová.
Já si myslím, že to hlavní je, vůbec si neumím představit, co se bude dít s těmi globálními velkými nadnárodními institucemi, protože vidíme, že tento rok zatřásl důvěrou v globalizaci. Byli jsme svědky opravdu takových deglobalizačních jevů, přesně naopak. No a obnovit takovou důvěru v ty nadnárodní instituce by měly anebo mohly pouze důvěryhodné elity. To znamená lidé, kterým by občané uvěřili, řeknu to velmi zjednodušeně, že nám bude lépe, když se vzdáme těch národních kompetencí, někdo říká národních egoismů, a necháme se řídit jakýmsi moudrým centrem, dejme tomu Bruselem. Jenomže problém je v tom, že tu důvěryhodnou politickou elitu nemáme a ukazuje se, že moudrý Brusel je iluze. Navíc po té silné evropské integraci, v našem případě, zdá se, není v Evropě mezi lidmi valný zájem, my v tom nejsme výjimkou. Na všude platí, že národní košile je bližší než ten globální kabát, který nikomu přesně nesedne. To znamená, tohle je kritická situace, kdy z jedné strany se musíme umět domluvit, ale z druhé strany každý má tu svoji představu trochu jinou a Evropa si uvědomila, že vlastně ty lokální řešení mohou být pružnější, rychlejší, adekvátnější. No a tady vlastně to je ten základní střed, který nás čeká. Jestli se tedy ten svět bude pod dojmem krize dál globalizovat, anebo naopak, jestli bude hledat jiná řešení a ne ta společná.
Podle listopadového průzkumu agentury STEM u Čechů narostla obliba Evropské unie. Jsou jí vděční za vakcínu i za pomoc v boji proti pandemii. Evropany se cítí být 8 z 10 Čechů a 56% Čechů by opět hlasovalo pro vstup do Evropské unie.
To jsou strašně pozitivní čísla. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale tohle to je spíše, řekl bych, dobrá zpráva.
Podívejme se ještě zpět k Česku. Na podzim 8. a 9. října nás čekají parlamentní volby. Proti hnutí ANO se sformovaly dva opoziční bloky. Komunisté a sociální demokraté bojují alespoň podle těch aktuálních průzkumů o setrvání ve sněmovně. Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, bude obhajovat 4 roky staré vítězství. Může se podle vás spolehnout na pevnou voličskou základnu?
Myslím, že může, ale neřekl bych, že to je úplně jeho zásluhou. Řekl bych, že hnutí ANO může těžit z toho, že opozice je roztříštěná, nemá nějaký, řekl bych, větší program. Má na to samozřejmě teď kvůli předčasnému vypsání těch prezidentských voleb, anebo brzkému, hodně času nám říct, co chce, jakou nabízí alternativu. Řekl bych, že ta situace Andreje Babiše je dobrá v tom, že se příliš nemění, řekl bych, taková ta celková orientace voličská těch lidí, kteří chtějí volit proti němu, ty opoziční strany, to je setrvale podobné množství lidí, kteří se pouze přelévají z jednoho tábora do druhého, zatímco jemu se daří, je k tomu více takových průzkumů, získávat jak ty voliče středové, tak hodně ubrat hlasů těch levicových voličů, zjednodušeně řečeno, přicházejí k němu bývalí voliči sociálních demokratů, komunistů, no a současně pro jiné skupiny obyvatelstva platí za schopného manažera, to znamená, jeho problémem nebude vyhrát volby, to zdá se asi vyhraje. Otázka je, jaký má koaliční potenciál. Zopakuje se zřejmě ta situace z minulých voleb, kdy všichni před volbami tolikrát zopakují, že s ním nepůjdou do koalice, že potom, i kdyby chtěli, tak už nebudou moct, aby nestratili tvář. Takže uvidíme. Otázka je, když se prostě spojí ti ostatní, kteří jsou proti Babišovi a je to jejich takové zásadní politické kredo, tak jestli oni jsou schopni vytvořit nějakou homogenní vládu, která spolu vydrží, která se shodne na nějakém společném programu a nebudou se vraždit mezi sebou potom. To je vlastně ta hlavní otázka těch příštích voleb.
Premiéra mimochodem překvapilo, že Miloš Zeman už vyhlásil termín těch pozimních sněmovních voleb. Vás také, jak už jste i sám podotkl, je to nejčasnější vypsání voleb v historii. Ten termín už vyšel ve sbírce zákonů, takže začala oficiálně kampaň.
Já si myslím, že od pana prezidenta je to taková schválnost, která neměla za cíl někomu pomoct, jinému uškodit. Dopravy se ukazuje, že to nevyhovuje nikomu. To dlouhé období, kdy už vlastně musí strany provádět tu volební kampaň. Ale je docela možné, že to prezident Zeman udělal nikoli kvůli politikům anebo jim naschvál, ale chce tím přinutit, aby další dobu komunikovali s občanem, s voličem a měli dost času mu říct, o co jim jde. V tom smyslu je to užitečné zase, když z toho našeho pohledu. Pro politiky je to nevýhodné, bude to stát víc peněz a budu muset více šetřit a uvažovat, jak s těmi penězi na kampaň naložit, ale pro občana to vůbec není špatné.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Od nového roku platí dohoda o budoucích vztazích, kterou Londýn a Brusel uzavřeli na Štědrý den. Jak je, Ivane, hodnotíte?
Já bych řekl, že se mi splnilo takové tušení, že se vlastně vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unií mohou vyřešit až poté, co Británie z Evropské unie odejde. Ta dohoda, sice ji všichni vítají, chválí, ale je to vlastně tvrdý Brexit. Je to, co premiér Johnson od začátku chtěl. To, na čem se všichni domluvili, je, že bude pokračovat vzájemně užitečný biznis, ale jinak v těch dalších ohledech se doopravdy Británie osamostatnila. Je to vidět i z toho, že okamžitě začíná uzavírat mezinárodní smlouvy směrem k Asii a k jiným regionům, kde už nemusí se držet společné evropské unijní politiky, ale je sama za sebe. To znamená, vidíme, že to, co oni chtěli vzít si teda kontrolu zpátky, že se jim skutečně podařilo. Zvláštně je, že všichni jsou spokojeni, i když dá se taky říct, že všichni prohráli, tak i takové titulky jsou v evropském tisku. Asi ten důvod spokojenosti je ten, že neskrachoval společný biznis. To na tom všem záleželo a ten funguje bez nějakých plošných cel a kontrol. Na druhé straně prohrou je pro Brusel určitě to, a pro Evropskou unii jako celek, že ztratil kontrolu nad důležitým teritoriem, které měl za své, a z druhé strany Londýn prohrál zase v tom, že v celé řadě oblastí se mu vlastně nepodařilo od Bruselu odpoutat tak, jak si to asi představoval, a stalo se to pouze částečně. Celá ta dohoda má prostě tisíce stran, nevím, jestli už někdo celou přečetl, ale bude to zřejmě prostě technická dohoda, jak to udělat, aby všichni vzájemně prostě mohli spolu obchodovat, moc na tom neprodělali.
Spokojený asi příliš není otec premiéra Borise Johnsona, který podle britských médií žádá o francouzské občanství. Bude mít, Ivane, do hru Brexit i tak říkají z domácí ve Spojeném království. Mám na mysli situaci kolem Skotska. Tamní premiérka vzkázala Evropě, že Skotsko bude brzy zpět a že se Brexit odehrál proti vůli Skotska. Podle ní žádná dohoda nevyrovná to, co jim Brexit vzal.
To je jasné, že vždy budou existovat takové lokální přístupy, které jsou jiné než ty centrální, uvidíme. Ono ve chvíli, kdyby se chtělo Skotsko odpoutat od Velké Británie, ale těžko si to představit, to byla obrovská divočina. Já to vnímám spíš jako takovou retoriku a taky si myslím, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se navaří, že postupně se to bude utřásat do nějakého normálního stavu. Já bych řekl, že Británie bude potom odchodu z Evropské unie britštější a autentičtější, možná získá něco z toho bývalého kouzla, ale to je taková moje retro představa, která se nemusí naplnit.
A Evropská unie, jaká bude bez Velké Británie?
Já se obávám, že vlastně ten důvod, který byl k tomu odchodu Británie, a říkalo se tomu evropský deficit demokracie, kdy vlastně ti jednotliví členové málo mohou hovořit do svých osudů a musí poslouchat ten hlas centra.
No trvalo to 47 konsensus. Let.
Přesně tak. Tak ono vlastně každý systém časem zkosnatí, zbyrokratizuje, stává se méně odolným vůči různým korupčním vlivům, lobistickým tlakům. Tak to se samozřejmě událo i v Evropě a tady byla příležitost se vlastně z toho poučit a z začátku to taky vypadalo. Někteří evropští politici zdůrazňovali, že je potřeba prostě učinit tu Evropskou unii opět atraktivnější pro jednotlivé členy, přenést mnoho pravomocí z centra do jednotlivých zemí, zaangažovat je vlastně na tom společném evropském dění, protože my jinde než v Evropě stejně nebudeme a nějak se spolu domluvit musíme. Ale to prostě pominulo, došlo k takové dlouhé právní bitvě, kdy vlastně Evropské unii šlo o to ukázat na příkladě Británie, že ten odchod bolí, že představuje komplikaci a tak dále. To se ale nepodaří, ta Británie bude fungovat i vedle Evropské unie. To znamená, velmi je jako možné, nebo může se stát, že ten Brexit nakonec bude příkladem toho, že to dnešní uspořádání Evropské unie má alternativu, že to může být jinak. A to může vést i k takovým odstředivým tendencím a slábnutí toho centra a naopak posilování těch jednotlivých členů. To se může stát.
Myslíte, že nebude bolet Brexit? Jak jednu, tak druhou stranu?
No, ono se ukazuje, že ve chvíli, kdy přišla ta covidová epizoda, tak ten covid nás stojí daleko víc než Brexit. Jo? To, a to, že vlastně jsme tak lehce ustáli ten hospodářský kolaps, nevídaný, jo? Nepředstavitelný, tak ten ukazuje na to, že si ten propad ekonomický nejen my, nejen Evropa, ale vlastně celý svět může dovolit, že vlastně jsme natolik bohatí, natolik žijeme prostě v těch přebytcích, že když se ekonomika zastaví, tak se tím nezastaví životy, všechno funguje nějakým způsobem dál a ukazují se jiné problémy, které musíme řešit. To je všechno dáno, celý ten náš pohled na ten Brexit a na to, jak to bude bolet, kolik to bude stát a jak se firmám zkomplikuje situace, to se, řekl bych, hodně přehánělo a přehánili jsme proto, protože jsme si neuměli představit, co dopravdy reálného, jaké velké problémy mohou nastat, které také zvládneme. Takže já bych řekl, že se nám trochu změnila optika a že ta Británie, jestli na něco doplatí, tak víc na covid než na Brexit.
Komentátor Ivan Hofman a jeho názory i prognózy pro rok 2021. Děkuji vám za ně a přeji hezký den. Naslyšenou.
Já také, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.